Tiga ko'ra nevarasi avvaldan Ilhomni tanimagan, lekin uning yashash joyini eslab qolgan va ularni Ilhomning uyiga boshlab borgan. Anvarning buvisiga ko'ra, ular dastlab bu voqeani musulmonchilik, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deya ommaga oshkor qilmaslikni ma'qul topishdi. Biroq Ilhomning qarindoshlari Anvar oilasiga bosim o'tkaza boshlagach, bu vaqtda ichki ishlar idoralariga murojaat qilishdi. Voqeani o'rganayotgan Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi faoli Isroil Rizayevga ko'ra, ayni paytda Ilhom Mirza Karimov 9 yoshli Anvarni zo'rlaganlikda ayblanib hibsga olindi.
Guliston shahrida qurbon yashovchi 21 yoshlik Mirza Karimov Ilhom ismli yigit bu jinoyatni amalga oshirganligi fosh bo'lib turib, darhol demak bular ichki ishlar organlariga murojaat qilishgan. Darhol ichki ishlar xodimlari bularni hibsga olib turib, demak jarayonlar boshlangan, ekspertizadanlik bolakay o'tkazilgan, haqiqatda o'sha ekspertiza xulosalari bo'yicha zo'rlash alomatlari topilgan nimalar hammasi. Hozir bu jinoyatni sodir etgan Mirza Karimov Ilhom Xovos tumanidagi 13-chi tergov hibsxonasida saqlanmoqda hamda
Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi hali tergov tugamagani bois voqea tafsilotlarini matbuotga oshkor qilish mumkin emasligini ta'kidlashdi. Isroil Rizayevga ko'ra, ayni paytda Anvarning yaqinlari ularga nisbatan Mirza Karimovlar oilasi tomonidan bosim bo'layotgani haqida shikoyat qilishgan.
Jinoyat sodir etgan yigitning yaqin qarindoshlari 1-2-3 marta kelishib, ta'sir o'tkazgan ekan. Katta summadagi pullar taklif etishibdi. Qolaversa o'sha o'g'lingizga, bolangizga aytingki, o'sha arizasida yoki da boshqa bola edi Ilhom degan deb umuman yozib bersin va shu kabi tazyiqlar bo'lyapti deyishdi.
Bu holatlarni tasdiqlagan Anvarning buvisi ishni bosdi-bosdi qilish uchun ularga Anvarning qarindoshlari pul taklif qilishganini aytadi.
2 million pul beramiz dedi. Shunaqa degan gaplar bo'ldi.
Anvarning yaqinlariga ko'ra, Ilhom Mirza Karimov pedofiliyada ayblanayotgan bo'lsa-da, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayritabiiy usulda qondirish va 120 moddasi, ya'ni besaqolbozlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Pedofiliya bilan bog'liq holatlarni o'rgangan mustaqil jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida pedofiliya jinoyati o'z aksini topmagan.
Pedofiliya degan xalqaro termin bor, ya'ni bu o'sha voyaga yetmagan shaxslarni zo'rlanishi deyiladi. Bu bo'yicha o'sha xalqaro huquqiy normalar mavjud, lekin O'zbekistonning qonunchiligida pedofiliya so'zi, ya'ni o'sha voyaga yetmagan bolani zo'rlash degan tushuncha yo'q, chunki bu hamma mamlakatning qonunchiligi o'zini milliy mentalitetidan, bizning ruhiyatdan kelib chiqadi. O'zbek milliy mentalitetiga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, bunaqangi voqealar juda kamdan-kam bo'ladi. Lekin afsuski, baribir bunaqa hodisalar bor. Mana masalan, o'tgan yil endi hozir ismi sharifini aytishim shart emas, o'zini otasi bitta bir 4 yoshli bolani o'sha narkotik chekish oqibatida zo'rlab qo'ygan haqida bir men material bilan shug'ullandim. Hali tepada aytganimdek, milliy mentalitet nuqtai nazaridan oila vakillari, o'sha xonadon qarindoshlari bunaqangi voqealarni ko'pincha huquq muhofaza qilish organlariga bildirishmaydi. Yoki bo'lmasa huquq muhofaza qilish organlari ham bunaqangi materialni jamoatchilikka chiqarmaslikka harakat qilishadi. Lekin afsuski aytayapman, bir ruhiy xastalar o'rtasida qanaqadir bir hali narkomanlar, hali bir metalnatsiyaviy oilalarda bunaqangi o'sha pedofiliya bilan bog'liq faktlar O'zbekistonda juda ham ko'p uchraydi. O'tgan yillarda, oldingi yillarda biz bunaqangi hodisalar bilan shug'ullanganmiz. Afsuski, bularni o'sha jamoatchilikka yoritish imkoniyati yo'q.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 16 yoshga to'lmaganlar bilan jinsiy aloqa qilish holatlari yildan-yilga oshib bormoqda. Farg'ona rus sayti e'lon qilgan Toshkent shahar prokuraturasining hujjatida qayd qilinishicha, 2007 yili mamlakat bo'yicha bu turdagi jinoyatlar soni 197 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2008 yili bu raqam 214 tagi, ya'ni 8.6%ga ko'paygan. Pedofiliya jinoyatlari ham ayni raqamlarga qo'shilgani aytiladi.
Toshkentda 09 ma'lumot xizmatidan Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari olib tashlandi. Bu haqda Ozodlik radiosiga xabar bergan toshkentliklarga ko'ra, shahar hokimiyati rasmiylari shikoyatchilarning arzudodlardan qutulish uchun shunday progressiv yo'lni tanlashgan.
Toshkentdan kelgan bu xabarning qanchalar to'g'ri ekanini o'rganish maqsadida ishni 09 xizmati operatoriga sim qoqishdan boshladik.
Алло.
Здравствуйте.
А, здравствуйте. Я могу на телефон хакимиата город Ташкент.
Городской хакимиат?
Да.
К сожалению, номеров нету, есть районные хакимиаты.
А почему нету городских?
Ну, потому что вот большинство населения в основном только лишь в городской хакимиат жалуются, поэтому номера убрали. Есть районные хакимиаты.
А кто убрал их?
Я не знаю, кто убрал.
Yani bu operatorning aytishicha Toshkent shahar hokimiyati barcha telefon raqamlarini ma'lumotnomadan olib tashlagan va buning sababini shahar hokimiyatiga arzi shikoyatlar ko'payib ketganligi bilan izohladi. Mazkur xizmat direktori Roman Vladimirovichning aytishicha, telefon ma'lumotnomasidan shahar hokimiyatiga tegishli raqamlarni o'chirish haqidagi buyruq bevosita Toshkent shahar hokimiyatidan bo'lgan, ammo bu buyruqning qay shakl va qay asosda bo'lganini Roman Vladimirovich aytishni istamadi. Toshkent shahar hokimiyati internet saytiga kirib ham hokimiyatga tegishli birorta telefon raqam topa olmadik. Odatdagi internet saytlarda bo'ladigan aloqa katakchasi umuman yo'q. Toshkent shahar hokimiyati raqamlarini topish maqsadida poytaxtdagi o'z manbalarimizni ishga soldik. Dastlab hokimiyatning kanselyariya bo'limini topib berishdi. Bizga javob bergan xodimdan so'radik.
Telefonlaringiz 09 ga telefon qilib, spravochnini topolmayapmiz-da. Toshkent shahar hokimiyatining nimasi yo'q ekan? Telefonlar ham
o'tib ketdi. Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari 09 da yo'q.
Yo'q, nima uchun olib tashlangan? Masalan, fuqarolar arz qilishi mumkin, shikoyat qilishi mumkin yoki bir ishi bordir, nima uchun olib tashlandi, shuni so'rayapmiz endi.
Yo'q, u haqida men hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, aka.
Aha. Alo.
Toshkent shahar hokimiyati xodimi gapimiz tugamasdan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Poytaxtlik Shavkat Badalovning aytishicha, shahar hokimiyati raqamlarining telefon ma'lumot xizmatidan olib tashlanganligi so'nggi paytlarda fuqarolarning arzdodlari ko'payib ketganligi bilan bog'liq.
Chunki odamlar ko'pchiligi hozir transfer qimmat bo'lganligi uchun borib kelib o'ta sarg'ayib, mana bu ayniqsa yosh katta qariya odamlar boradigan bo'lsa issiqda qiynaladi, telefonda hal qiling deydimi? Yoki bo'lmasa shikoyatini berib qo'ygan bo'lsa haftalab oylab javobini kutib yotadi. O'shani javobini qistaydimi, telefon qilib uradi, xullas tinchroq o'tirish uchun spravochnikdan olib tashlagan bo'lishi mumkin.
Deydi Shavkat Badalov.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston dasturini tingladingiz. Uni sizlarga men Basira taqdim etdim.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik seziladi. Nasiba Abdullayevaning Bargalidan tortib Bojalar guruhi qo'shiqlarigacha bu moyillik sezilib turadi. O'zbek pop qo'shiqchiligining katta muammosi Tamara xonim aytgan Ro'molim qo'shig'i gramofon karnaylardan yangraganiga ham 60 yildan oshdi. Ro'molim tushdi yopa, olib baring hey opa. Ro'molim ichi shoyi, ichida bordir oyi. Olib baring hey doyi. Bu qo'shiq aslida Xorazmda xalpa deb aytiladigan ayol ashulachilarga oid edi. 19-20 asrning ikkinchi yarmida Xorazmda xonimjon xalpa, onajon xalpa, onabibi qori, shukurjon xalpa, sharifa xalpa, joni xalpa, bibijon xalpa, durxonim xalpa, kish xalpa, guljon qori, Oysha kulol xalpa, yoqut xalpa Vafoyeva, sharifa Nog'oy Otashova, O'g'il Nog'ay Quryozova, Yoqut Xalpa, Seyit Niyoz va boshqalarning nomlari xalq orasida tanilgan edi. Ayollarning xos bazmlarida erkaklar ko'zidan xoli aytiladigan qo'shiqlar Sovet hukumatı o'rnatilganidan keyin umum xalqning, ya'ni erkakning ham, ayolning ham birday mulkiga aylandi. Feminizm darg'alari Kallantay va Tsetkinning erkin sevgi haqidagi ta'limoti Onabibi qorining mullalar taqiqlagan qo'shiqlariga yashil chiroq yoqdi. Ustidan parda ko'tarilgan qo'shiqlarga sovet davrida e'tiroz bo'lmadi. Xalfalar o'z qo'shiqlariga kommunizm, Lenin, inqilob degan kalimalarni kiritdilar. 1974 yilda O'zbekiston televideniyasi o'tkazgan Marhabo talantlar ko'rsatuvida bir xalfa ikkinchi xalfaga o'rtada raqsga tushayotgan Ishvali sohib jamol raqqosiga qarata siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz deb savol beradi. Inqilob nuridan oldim shu gulni, kommunizm bog'idan oldim shu gulni deb javob yo'llaydi ikkinchi xalfa. Kommunizm bog'idagi gulning ortiqcha shahvoniyligi o'sha payt mulozimlariga erish tuyulmaydi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Kommunizm bog'lari sarobda yo'q bo'ldi, ammo kommunist davr mevasi bo'lgan raqqosa qizlar ishsiz qolmadi. Garmon o'rnini yaponiyada ishlangan musiqa sintezatorlari egalladi. Xalfalar yoqasiga mitti mikrofonlar taqildi. Sovet mafkurasiga mos xalfa qo'shiqlari urfdan chiqib, shahvoniy mazmundagi qo'shiqlar urchidi.
Hammalardan qizg'anasiz, namushlar shovqinasiz, ey jonim, sizga jonim, sizga jonim.
Xalfa qo'shiqlari asl o'zaniga, ayollarning xos bazmlardagini aytiladigan erkak-ayol munosabatlariga qaytdi. Xorazmlik Abish Xalfa, Abdusharif Quryozov oilasida yetishgan Sarvinoz qadim qo'shiqlarga yangi ohang va erkin ruh ato qildi. Sarvinoz qo'shiqlari ayollarning ovozsiz qolayotgan qatlami tuyg'ulari izhoriga aylandi. Sarvinoz qo'shiqlarida 21 asrga oid unsurlar ham aks eta boshladi. Qo'shiqchi kutgan yor ba'zan Nexia, ba'zan Tico minib keladi. Qo'shiq qahramoni esa yor ishqida armaturaday to'lg'anadi. Ishq azobida xasta bo'lgan qiz bilagiga gemodez ukol uriladi. Shoyat tuzalsa. Qo'shiqchining bu erkin talqinlarini mohiyatan yopiq jamiyat bo'lgan O'zbekistonning hazm qilishi mushkul bo'ldi. Xorazmdagi mahalliy gazetalarda Sarvinoz Xalfa o'z qo'shiqlari bilan demokratiya yaratmoqchimi degan tanqidiy maqolalar chop qilindi. Sarvinoz Xalfa qo'shiqlari uyatsizlikni targ'ib qilmoqda degan e'tirozlar mulozimlar tilidan yangradi. Shu boismi Sarvinoz Xalfa o'z muxlislari bilan sahnadan ko'ra ko'proq to'y-to'chiqlarda uchrashadi. Ayniqsa uning sariq bola haqidagi ashullasi Toshovuzdan Samarqandgacha bo'lgan hududdagi to'ylarning kutilgan qo'shig'i bo'ldi. Sariq bola kelaverdi sollanib, salom berdim armaturaday tovlanib. Sariq bola va qora bola haqida qo'shiq aytgan Sarvinoz Quryozova yaqinda turmushga chiqdi. Siz qaysi birini tanladingiz deb savol berdik Sarvinozga.
Turmushga chiqqanim qora bola.
Turmush o'rtog'ingiz kim? U ham san'at arbobimi yo boshqami?
Yo'q, san'atkor emas u.
Turmush o'rtog'ingiz qanday qaraydi sizni san'atkor bo'lganingizga, mana shunday qo'shiqlar aytganingizga?
Yaxshi ko'radi san'atimni.
Siz bundan 90 yil oldin ojiza taxallusi bilan ijod qilgan Ona Bibi Xalfa qo'shiqlarini kuylaysiz. Sizning tengdoshlaringiz rep va hip-hop kuylayotgan bir paytda bu qiziqishning boisi nima deb savol beramiz.
Kitoblari bor, ojizaning kitoblari bor. Masalan, shu ojiza vaqtidan kelyapti bizdan birinchi xalpalar aytgan, bizdan yosh ulli xalpalar. Endi biz shularni eshitib, ko'rib, kerak bo'lsa tekstlarini, kitoblarini olib shunday aytamiz. U ya bir yangilik emas, boshqa emas, shu avvalgi qo'shiqlar. Ojizani so'zlari aytib bergan qo'shiqlarimiz hammasi. Men akam xalpa dedim. Shuncha xalpachilikni yaxshi ko'raman. Shu xalpachilikka qiziqib san'atga kirganman. Bo'lmasa boshqa yosh vaqtimda bog'chada vaqti o'ynardim, men o'yinga qiziqardim, o'yinchilikka. Keyin ina bu xalpa qo'shiqlarini yaxshi ko'rganim uchun xalpa qo'shiqlarini aytib, xalpa qo'shiqlarini qiziqib xalpa qo'shiq aytaman xorazmcha.
Sizni qo'shiqlaringizda zamonaviy elementlar ham bor-da. Mana armaturdin deysiz, boshqa deysiz. Bularni o'zingiz qo'shasizmi yoki qanday bo'lgan bu? Ojizlar paytida armatura bo'lmagan ekan.
Yo'q, yo'q. Ojizlarnikida armatur bo'lmagan. Hozir masalan, u armatur degan so'zlar qo'shiqlar masalan o'tirishmada aytaverasiz, to'g'rimi? O'tirishmada masalan bir uski klubda aytaverasiz. Shunda bir yozib olingan nalar ular, audiolar ular. Bu masalan armatur degan gap yo'q unda, masalan hozir o'tirishma nurum baxshi bor edi deyaverasiz, nurum baxshi masalan avvalgi xalpalar ham shu o'tirishmani qizdirish uchun boshqa uchun aytaverganlar qo'shib bizdan, masalan ilhom keladi qo'shib vaqt so'zlar keladi shunab aytilaverayan uni undin nalarda aytilmagan, u aytilmaydi undin, zapisga chiqib ketadi, onlarda zapislarda tarqalib ketadi, zapislarda.
Bunun yaman tarafı yok mu? Zamanavi.
Yo, bari bilem. Armatur diye mesela bu oturuşmada hiç mümkün ona.
Hollywood'un en kasabab filmleri transformasiya uslubu da yaratılgen. Oddi odam, super odamga, o'rgimchak odamga, terminator va hokazolarga evriladi. Xorazmlik Sarvinoz Quriyozova ham ana shu uslubda qo'shiq aytdi. Aytish shu shakldagi bu qo'shiqning ikki qahramoni bog'dagi guldan osmondagi lochinga, shifobaxsh giyohdan qumdagi quyonga aylanadi.
Men bog'inga bog'bon bo'lib, bog'inga kelsam ne deysan, ter ochilgan gullaringdan bir gulni utsam ne deysan. Bir gilni ütsem ne deysen.
Şaklan şok, mazmunan felsefi bolgen bu koşuk hakkı da sorayımız suhbettaştan.
Bu koşukunu Bakhtiyar Kariba, Bakhtiyar Sultanım ölüyen. Bakhtiyar Kariba dedi, şu bilen Ekem, ben Ekem Ebdüşerif kur yazıp Ayçuet Baytkalla onu. İkisi. Ayçuet Baytkalla. Şunu indi ağzı bize zamanla evileştirip Aytkanımız.
Bunu kim yazgan bunu? Muallifi kim?
Şu müellifi, şu Ekem bilen Bakhtiyar Kari.
İndi şu otangizni sizni mana shu xalpa yo'llarini tanlaganingizga munosabati qanday?
Yaxshi ko'radi o'zini, karini tutganimni yaxshi ko'radi. Shu xalpachilik akam ham yoqtirmaydi hozir, yani rep qo'shiqlarni, boshqalarni, masalan, ish o'zlarimizni nalardan ustoz san'atkorlardan qolib keltirgan o'lmas xalpachilik yo'nalishi yaxshi ko'radi akam shu yo'nalishni. Şunun için akamam şu vaqtcha akordeonda aytadi, akordeonni qo'yminalinda ya bir estrada aytmaydi ya boshqa emas. Akam miyasi xudo xolosi 2 yildan keyin 50 bo'ladi.
Sarvinoz hali tug'ilmagan paytda Xivada zabardast hofiz Komiljon otani yozib aytishuv aytgan edi. Ustozlar tomonidan yuksaklikka ko'tarilgan qo'shiqchilik san'atining mas'uliyati nimada deb savol beramiz suhbatdoshga.
Endi nau qo'shiqchilik ham nau bir narsa bo'lib ketdi, bozordan bo'lib ketdi. Har kim xolaganicha aytib yuribdi. Xalq kerakini olaveradi, yaxshisini kerakini olaveradi. Masalan, shu bir zaman nau bir zaman ular mesela ya bir xalpachilikni kar etib qo'yganlar yo'q ular, ya bir pastayani xorazmcha qo'shiq aytmaydilar. Bir zaman aytib o'tib ketaveradilar. Lekin ular aytganini xalq o'zi talab olaveradi, yaxshisini eshitadi ku xalq. Xalq bahomizni beradi.
Hozir qanday yangi qo'shiqlar ustida ishlayapsiz deb so'radik Sarvinoz Xalpadan.
Ana kunda bir yaratdim.